Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte și ochii din lacrimi, picioarele de cădere. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Geneza 1 și vom citi primul verset. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Vă invit în seara aceasta să medităm, pe de o parte, la creația lui Dumnezeu, care ne fascinează, dar pe de altă parte să privim dincolo de ceea ce este cerul și pământul pe care îl vedem și să privim dincolo de partea materială, să privim în lumea spirituală, să vedem ceea ce este în spatele cerului, al cerurilor și pământului pe care Dumnezeu le-a făcut. Creația lui Dumnezeu ne fascinează, suntem și noi parte din ea, ea este expresia a totputerniciei lui Dumnezeu. Și așa cum am spus, vom dori să explorăm, să pătrundem mai mult de ceea ce vedem, bineînțeles în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și vedem în versetul acesta de început, și o să vedem cât se poate vorbi despre un singur verset și credem că nu putem să terminăm discutând despre acest verset, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu și lucrător și implicațiile lui se țin lanț și pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, el este etern și de aceea nu se termină. Și dintr-un singur verset se poate vorbi și se poate vorbi și se poate vorbi atât de mult. La început Dumnezeu. Ce frumos începe cuvântul lui Dumnezeu cu la început Dumnezeu. Acest lucru ne arată nouă că El este la început. Și așa cum am mai spus și frați și aici în alte locuri, la început, ce cuvânt care ne provoacă foarte mult, când la început, când a fost începutul acesta? La început Dumnezeu. Înseamnă că El este de la început. Și dacă a făcut cerurile și pământul, înseamnă că este atotputernic. Dar înseamnă că este și bun. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus un apărător al Evangheliei, nu mai este printre noi, despre cum a încercat el să-L definească pe Dumnezeu. Vă dați seama ce provocare pentru un om, dar el, un fost apărător al Evangheliei foarte cunoscut, să-L definească pe Cel ce este de nedefinit, este etern, este veșnic. Și omul acesta a spus, Dumnezeu este singura ființă care nu are o cauză. El nu este cauzat de nimic. El există prin sine. Și spune, toate celelalte ființe sunt cauzate. Ele au o origine, vin de undeva, cineva le-a făcut. Dumnezeu nu are o origine. El există prin sine. Bineînțeles că sunt lucruri abstracte, greu de înțeles, dar Este interesant cum putem să ne exprimăm în felul acesta despre infinitatea lui Dumnezeu, dar fără să putem cuprinde infinitatea aceasta. El este de la început. Înainte ca să se fi născut munții, Psalmul 90, și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Suntem copleșiți, nu-i așa? Înainte ca să fi fost orice, din veșnicie în veșnicie. Sunt cuvinte atât de mari pe care le exprimăm, dar nu putem să le cuprindem cu mintea. Și vom vedea puțin mai târziu ce înseamnă rațiunea, logica. Rațiunea poate explica lucruri care se văd. Dar ea vede și lucruri care sunt dincolo de puterea ei, lucruri care nu se văd. Și ar vrea să le explice, dar nu poate. Și atunci vine credința. Vine credința și le explică. Și o să vedem mai departe. Credința care este nu irațională, ci supra-rațională, este deasupra minții. Ea nu intră în contradicție cu logica, cu mintea, cu rațiunea, ci este, și aici este frumusețea creației lui Dumnezeu, să-i dea omului rațiune, logică. Avem nevoie de rațiune. Bineînțeles. Legea s-a bazat pe rațiune, pe logică. Dar credința vine peste ea și înțelege și vede lucruri pe care ea nu le vede. Tot la început ne spune Ioan, în primul capitol, că era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Iată cum ne prezintă Ioan, și aici este interesant de văzut acest lucru, că Ioan nu ne prezintă cu o logică, cu o rațiune. Ce ar fi putut să spună el cu rațiunea lui sau noi cu rațiunea noastră? Rațiunea este limitată. Ioan vine cu o credință și vorbește inspirat de Duhul lui Dumnezeu aceste lucruri. Tot la început ne spune cuvântul. În Proverbe 8, când a întocmit Domnul cerurile, de la 27, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Prin credință ne dăm seama că este vorba de Domnul Iisus aici. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu prin rațiune. Și văzând că ei sunt de la început, dumnezeirea este de la început. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fără origine. Din veșnicie în veșnicie. Noi mai obișnuim să spunem El vine din veșnicie și se duce în veșnicie. La fel cum în matematică, dacă ne aducem aminte, axa numerelor care vorbește despre minus infinit, origine și plus infinit. Și ce frumos ai putea să spui de la minus infinit, din veșnicie în veșnicie, din veșnicie, originea care este Domnul Iisus, venirea Lui pe pământ, și plus infinit care este continuarea veșniciei, dacă putem să spunem așa. Deși ea nu are limită, ea nu se continuă, se continuă ceva care este limitat. Eu eram meșterul lui la lucru lângă el. Ne spune cuvântul în Proverbe 8 și vedem că Domnul Dumnezeu este arhitectul, arhitectul universului, creatorul cerurilor și al pământului, al lumii văzute și lumii nevăzute. Iar Domnul Iisus este meșterul lui la lucru lângă el. Ioan ne spune că toate lucrurile au fost făcute prin el. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Dar cum să înțelegem noi o lucrare atât de mare? O știință atât de minunată și mai presus de puterile noastre, prea înaltă ca să o putem prinde. Psalmul 139. Și atunci vine credința. Și prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu prin rațiune, nu prin logică, nu prin demonstrații matematice, nu prin teoria evoluționismului lui Darwin, care se contrazice flagrant cu realitatea obiectivă a vieții noastre de zi cu zi. El spune că lumea a evoluat, iar viața noastră de zi cu zi ne spune că lumea se degradează. Toate lucrurile se degradează. Și aici, surorile cred că știu cel mai bine cât de greu se poate ține curat într-o casă. Chiar dacă nu umbli, praful se pune și lucrurile se degradează. Omul îmbătrânește, casele se strică, mașinile se învechesc, ceea ce contrazice această teorie a evoluționismului. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd, Evrei 11. Rațiunea este superbă, este creația lui Dumnezeu, este înzestrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca să putem deosebi lucrurile. Este un dar. Mi-aduc aminte că sunt frați care se roagă pentru sănătatea mentală și sănătatea trupească. Ce lucru frumos! Să avem rațiune, care face parte din fascinanta lucrare a lui Dumnezeu, dar nu poate explica mai mult decât ceea ce vede. Și de multe ori nici măcar atât. Ea are nevoie de credință, care vede dincolo de ceea ce este văzut. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și aici vine întrebarea De unde vine credința? Cum poate omul care este, să spunem, am putea spune prin excelență o ființă rațională, dar nu e așa, cu toate că este înzestrat cu rațiune, el trebuie să fie prin excelență o ființă spirituală, credincioasă lui Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul, și să vadă lucrurile acestea prin credință și să realizeze că toată creația, așa cum spune cuvântul, a fost făcută din lucruri care nu se văd, tot ceea ce se vede. Poate rațiunea să explice acest lucru? Nu, nici de cum. Și aici putem spune, fără să greșim, că știința care se împotrivește creației lui Dumnezeu este pe nedrept numită știință. Așa cum ne spune Apostolul Pavel în 1 Timotei 6. Găsim în Proverbe 8 că el era desfătarea lui. Zice acolo, eram desfătarea lui. Eu eram meșterul lui la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui. Este atât de frumos și ne provoacă pe noi să gândim și să vedem relația aceasta cerească dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, transpusă în cuvinte omenești. Eram desfătarea Lui. Matei ne spune în capitolul 3, când vorbește despre botezul Domnului Iisus, că un glas s-a auzit din ceruri, zicând, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Iar Luca în capitolul 3 spune și el, și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Ne aducem aminte de muntele schimbării la față. Când Domnul Iisus pleacă cu Petru, Iacov și Ioan să se roage, iar fața lui începe să strălucească și hainele lui se fac albe. Ce experiență pentru cei trei apostoli, și ne aducem aminte că Petru își oferă serviciile și vrea să facă 3 colibe, acolo se arată Moise și Ilie, și să le facă 3 colibe și zice cuvântul, nu știa ce spune. Atât de mare a fost impactul. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Petru, acest martor al schimbării la față, în 2 Petru 1, spune că el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Este atât de interesantă experiența acestor apostoli pe care au avut-o în prezența Domnului Iisus și la un moment dat între cei care apără credința și Evanghelia și cei care o contestă, între creaționiști care cred în creația lui Dumnezeu și evoluționiști care spun că nu Dumnezeu a creat lumea, ci lumea a evoluat, se naște această dispută dacă Domnul Iisus a fost, cine a spus El că a fost. Și numai apostolii sau cei care au fost în apropierea Lui, cei care L-au văzut, așa cum spune și Ioan, care L-au privit și L-au pipăit și au văzut viața, zice, pentru că viața a fost arătată. Și dacă ei ar fi văzut că Domnul Iisus nu este ceea ce spunea, atunci ei ar fi fost primii care ar fi plecat de lângă El. Dar apostolii Lui sunt o dovadă de netăgăduit despre dumnezeirea Domnului Iisus. Jucând neîncetat înaintea Lui, tot la Proverbe 8 acolo, jucând pe rotocolul pământului Său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Atât de frumos, dintr-o lume cerească, din prezența lui Dumnezeu, din raiul binecuvântat, să se traducă în limbaj omenesc, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului Său. Pentru ca noi să înțelegem ceva din relația unică Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Acesta este tabloul ceresc pe care am vrut să îl expun în această seară. Ne-am desfătat cu lucrurile cerești și pentru că avem în imagine creația lui Dumnezeu a cerurilor și a pământului, acesta este tabloul ceresc, ceea ce este în spatele cerurilor pe care să zicem că noi le vedem. Lumea cerească, prezența lui Dumnezeu, Domnul Iisus. Și vă invit să coborâm puțin pe pământ ca să vedem ce se întâmplă acolo în încercarea aceasta de a vedea pe de o parte ce este în spatele cerurilor, cine este în spatele cerurilor și ce este în spatele pământului. Și la Geneza 1:28 vedem acolo că Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. După creația atât de fascinantă, după creația omului, și știm ce s-a întâmplat după neascultarea lui Adam, înșelarea Evei și neascultarea lui Adam, omul cade în păcat. Este alungat din raiul lui Dumnezeu. Pierde nemurirea și primește pedeapsa neascultării. În Geneza 3, versetele 17 la 19, vedem decizia lui Dumnezeu. fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. În antiteză cu cerul, cu bucuria cerească, cu nemurirea, cu gloria lui Dumnezeu, vedem ceea ce se întâmplă pe pământ după neascultare. Deodată, Edenul dispare, Adam și Eva sunt scoși afară, ei își pierd nemurirea și ne aducem aminte de experiența tragică pe care o au la scurt timp cu cei doi băieți când Cain îl ucide pe Abel. Ce imagine, ce antiteză între cer și pământ. Găsim mai departe în Proverbe 8 că Domnul Iisus își găsește plăcerea în fiii oamenilor. Și din gloria aceea cerească, din legătura de dragoste de neimaginat pe care o avea cu Tatăl, din bucuria cerească de a juca neîncetat înaintea Lui și pe rotocolul pământului Său, din afara timpului și a spațiului, pentru că timpul și spațiul sunt numai pentru noi, pentru lumea creată. Timpul și spațiul sunt creațiile Lui. Numai noi depindem de timp și spațiu. Atunci când El, când Dumnezeirea a hotărât ca Domnul Iisus să intre în lume. Și din gloria cerească, din afara timpului și spațiului, din sânul Tatălui, El intră în lume. Intră în lume într-un trup de om și devine dependent de timp și spațiu. Și devine înfometat, devine obosit. Și în Evrei 10 cu 5, cuvântul ne spune, de aceea, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El intră în lumea decăzută, în durere și suferință, El însuși, devenind un om al durerii și obișnuit cu suferința. Am ajuns la momentul la care, dintr-o dragoste pe care nu o putem explica, El intră în lume, conștient fiind că toată mânia lui Dumnezeu pentru o lume păcătoasă, pentru tot păcatul și tot răul care s-a făcut vreodată va cădea asupra lui. Avea să sufere o condamnare rușinoasă la moarte. Să dea înapoi ceea ce n-a furat. Să sufere din partea păcătoșilor, adică a noastră. O împotrivire atât de mare și să fie atârnat pe lemn, făcându-se blestem pentru noi. Făcându-se blestem pentru noi. Pentru că blestemat era cel care era atârnat pe lemn. Mormântul lui, pentru prima dată în istorie, un om mort are mormântul sigilat și păzit. Nu s-a mai auzit așa ceva. În Matei 27 cu 63, și aici o să vedem, cum preoții cei mai de seamă și fariseii se duc la Pilat și îi spun: ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit bine până a 3-a zi. Nu s-a mai auzit așa ceva. Un om mort care să aibă mormântul sigilat, sigiliile în lumea antică nu erau ca astăzi disponibile peste tot. Dacă vrei o ștampilă, te duci la un magazin, bine, acum nu mai este cazul, și îți faci o ștampilă și ai o... Acolo sigiliile erau bine păstrate și erau numai la oamenii cei mai puternici. Nu avea aproape nimeni voie, da, să folosească aceste sigilii. Deci, ca să sigileze mormântul Domnului Iisus, a fost nevoie de o decizie la cel mai înalt nivel. Cu preoții, cu Sanhedrinul, cu Pilat, cu toată lumea. Cuvântul nu ne spune. Dar căutând, am găsit că așa era practica în lumea antică. Bineînțeles că sigiliile le-au făcute destul de greu. Tehnologia din vremea respectivă nu permitea ca astăzi să produci o ștampilă în 5 minute. Era o anumită matriță care se făcea dintr-un metal, trebuia să corespundă cu însemnele autorității care emitea acest sigiliu și era păstrat sigiliul acesta în cea mai mare siguranță. Dar el a înviat a 3-a zi. Și astăzi stă la dreapta măririi, la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu și mijlocește pururea pentru noi. Și aș vrea să ne uităm o imagine a Domnului Iisus după înviere, pe care o găsim în Apocalipsa, în capitolul 1, acolo unde ne descrie Ioan, când are această vedenie. Apocalipsa 1 cu 12 și zice Ioan: m-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Nu mai este Domnul Iisus cel batjocorit. Nu mai este acela. Este în slavă. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea lui. Ne aducem aminte că și Ioan este copleșit de această vedenie și noi suntem copleșiți de această imagine să-L vedem pe Domnul Iisus, bineînțeles, cu ochii credinței, citind pe paginile Scripturii în toată puterea Lui, în toată splendoarea Lui. Și în încheiere aș fi vrut așa să ne aducem aminte tot de aici din Proverbe 8, unde spune că plăcerea Lui în fiii oamenilor poate explica bucuria care îi stătea înainte. Și în Evrei 12, versetele 2 la 3, ni se spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Am vrut să fac această comparație între cer și pământ, între gloria cerească, decadența de pe pământ, salvarea care a venit din cer prin Domnul Iisus și El să ne ajute să punem pe inimă și să căutăm mai departe. Ceea ce s-a spus până acum s-a spus foarte puțin. Dintr-un singur verset am parcurs mai multe versete mergând prin Scriptură, ne întoarcem înapoi și îl rugăm pe El ca să ne ajute să punem pe inimă, să îi dăm slavă pentru această lucrare unică, pentru salvarea pe care o avem în El și să ne uităm țintă la El, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și să-L vedem acolo, pe de o parte în suferință, iar pe de altă parte în glorie. Și pentru ca nu cumva să ne pierdem inima, să nu cădem de oboseală în sufletele noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.